intervija tev.
Nu ko, 9:14.
Nu, punktuālāk nevar būt, Puiši ir klāt, instrumenti ir radio tev studijā. Labrīt!
Labrīt!
Labrīti! Ja nemaldos, kad tik nav tā, ka šādā sastāvā jūs esat pirmoreiz pie mums.
Jā!
Tiešām?
Mhm.
Jā! Oh, pareizi, tavā vietā bija Inters pagājušajā.
Jā, jā!
Tāpēc man viss mazliet sajūtas.
Un es īstenībā atceros par to pagājušo reizi, es teicu, ka es esmu pirmo reizi, bet es nebiju pirmo reizi. Es esmu biju otro reizi, bet man šķiet, ka tu biji tajā
tu
reizi.
Tu biji pirmo reizi.
Jā,
tu biji pirmo reizi. Tev līdz bija neredzamais kuris
izdīvā.
Nu jā, tad tagad jā. Viss savalkās.
Man, ar mani problēma bija, es nebiju tajā reizi.
Jā. Bet tu tagad esi?
Tagad es esmu,
Bet tu jau esi klāt, jā? Tad varbūt sākam, ko, ne? Nestiepjam gumi.
Klausaties, bet iznībā jaunais skaņu darbs un jaunā dziesma un arī visu vizuālais noformējums un videoklips ir nedaudz vedina uz tiešām uz to tādu, vai tu esi šeit, vai tu esi kaut kur citur, jo
jā,
man...
Jā, tu tuvojies sev.
Kaut kur tu tuvojies. Un, nu, nedaudz arī atgādina tādu, nu, ciplinēdiešu nolaupīšanas scēnas, kur Jānis tiek bišķīt tā kā preparēts.
Tu esi pareizi visu nosīt.
Tu esi pareizi sapratu.
Tu esi ideālais klausītājs.
Wow, būtu vairāk tādi, kas tā tiešām izvērbi līdz saknē.
Bet jaunais skaņdarbs īstenībā nav nemaz tik jauns.
Kā izrādās, jā, vispār mēs tur sākām par to visu domāt un sapratām, ka tas skaņdarbs tiešām radās jau sen. Bet tā jau reizēm notiek. Nu, lietām vajag laiku, dažreiz dziesmām vajag laiku ievilkties, atrast īsto mirkli vai īsto skaņu. Nezinu, kas tas bija, ko mēs meklējām, bet mēs laiku pa laikam izcēlām to dziesmiņu ārā, paklausījāmies, sapratām, vēl joprojām viss ir kārtībā, bet dosim vēl kāds pāris gadus.
Un dažreiz jau tā dziesma varbūt pat jau ir gatava, tikai jāsagad īstais laiks. Šodien ir īstais laiks.
Nu, vai jūs atceraties to dienu tagad? Kur tad bija tā diena, kur jūs abi divi viens ar otru saskatījāties un sapratāt, ir īstais laiks šajā dziesmā?
Jā, kad bija. Nē, man liekas, ka ik pa laikam šī dziesma tā kā atnāca. Sveiki.
Sveiki. Esmu šeit.
Esmu Reiņa jaunā vecā dziesma.
Vai es drīkstu?
Jā.
Vai tagad varbūt es varu ienākt?
Nāc dziesmiņu teitā. Jā. Varbūt nākamreiz.
Jā. Nu jā. Nu jā,
kaut kā šoreiz
ir īstais brīdis.
Mēs ejam uz albumu un kaut kā albumā viss tur kaut kā salikās.
Nu labi, katru reizi, kad jūs paceļat atkal šo kompozīciju augšā vai atkal satikāties ar viņu, vai kaut kādas pārmaiņas tā piedzīvoja, vai vēl kaut kādas versijas?
Nē. Tīrā formā. Faktiski mūsu galvenais uzstātījums bija nesabojāt to, kas tajā ir jau ielicis pašā sākumā.
Mums ir brīnišķīga dziesma par kaktusu, tur gan varētu būt kaut kādas pārmaiņas, jo tur kaut kas tā kā pietrūkst visu laiku, tā kā, ja varbūt, ja ir kādas idejas, varbūt klausītāji var sūtīt dziesmai par kaktusu kaut kādas vēl.
Idejas varbūt par formu un par tonalitātēm.
Galvenais vēstījums dziesmai.
Nu, es domāju, ka īstais brīdis ir pienācis šai dziesmai tieši tagad, tāpēc, ka mums likās, ka, nu, atkal ir nepieciešama viena neliela mīlestības injekcija. Es jūtu, ka pasaule paliek pārāk traka, visi iet pa gaisu, nu, atkal mums ir jāatgriežas pie saknēm, jāsaprot, jāapzinās to, ka mīlestība nekas nav mainījies. Okay. Mīlestība joprojām ir pār visam, un tas ir pats svarīgākais. Tāpēc mums likās, vajag atkal mazliet uzšaut šo mīlestības
enerģiju. Petardi. Jā.
Nezināms, iepriekš nezināms fakts par dziesmu, ko klausītāji tagad vienkārši dzirdēs, klausīsies, dziedās līdzi, dungos līdzi, un viņi tagad zinās to, ka, nu, īstenībā otrajā pantā tur ir tā otra rindiņa, vai varbūt piedziedājumā ir, varbūt tie vārdi ir no kā...
Jā, bet lielisks piemērs, jā, tik tiešām šī dziesma ir tāda, kurā ir otrajā pantiņā otra rindiņa. Tā kā, sāksim...
Tiešām labs vērojums.
Jā, sāksim ar mazumiņu. Mums vienkārši, es domāju, ka vajag, jo mazāk tev vajag, jo bagātāks tu jūties.
Labi,
ne?
Labi.
Un jau vairāk otrās rindiņas būs otrajos pantiņos, jo pasauli kļūst gaišāk.
Lai mazā
draudziņa, otrā panta, otrā rindiņa.
Ir tieši tev,
mazais rindiņa.
Lai skan. Instrumenti. Tu iekriti manī.
Un mazliet it kā plakus man, tik
arī tur biji, jā, es varbūt sapņoju. Vai tas vien lietus bija, bet es to nakt nosnīgu debes akvārijā.
Dāmas un kungi, viens grandiozi liels skaņdarbs ir izskanējis instrumenti. Tu iekriti manī. Nu, atkal viens liels skaņdarbs. Manuprāt, nu tāds nu, arēnīgs.
Koncerts skaņdarbs.
Arēnīgs.
Jā, jā, jā.
Interesants, jā. Kaut ko tas uzjundīja uzreiz. Šis vārds kaut ko uzjundīja, tiešām, jā.
Nu, cilvēki, ko tad... saka, ir tās liela pasaras koncerta sajūta.
Jā, jā.
Bet es domāju, ka uztversim arēnu, kā ieskriešanos lieliem lidojumam.
Labi.
Jā, kas to zina, varbūt tiešām pienāk arī vasara pēc tam.
Nekad neko nezinu.
Bet arēnā oktobrī būs šīs dziesmas pirmatskaņojums, un es jau dzirdu, kā Reinis dārdina.
Un es domāju, mēs visi būsim pārguruši no 50 grādus karstās vasaras.
Pārējais.
Taisni tā vien gribēsies ieiet.
Cik riebīgi tumsā. Tā vien. Karstums ir neciešams.
Mēs būsim noraudājušies visi jau mēnešiem, jau vasaras jau.
Prasās tādu foršu, riktīgi labu tādas labdraņķi.
Jā, draņķi vispār kā tādu.
Iekrist peļķē.
Iekriti peļķē.
Zini, kur tas labums ir, jo no tām peļķēm un tiem labdraņķiem, cik labi būs ieiet arēnā.
Jā.
Nu, jā. Par to ir runa, tas ir tas selling points, jā, par to mēs te mēģinām tagad runāt.
Nu, stāstiet par koncertiem un turpmākiem notikumiem, lūdzu.
Nu, jā, 28. oktobrs, tas, protams, ir tas mūsu mērķis, uz kuru mēs virzāmies, bet, nu, protams, ka mēs tiksimies tūlīt pat parīdien jau meža parks, milzīgais meža parks. Jā, mēs tur būsim.
Varbūt jūs jau varat atklāt kaut ko,
varam,
ar ko
visu
jūs
varam atklāt, satikt. Visus pārsteigumus, jā, varbūt,
visu
Jāni.
Visu izstāstiet, visu, kas
jā,
kaut
kādā. Tātad pārsteigumu sabojātājs.
Jā, sveiki.
Sveiki, rubrika.
Spoiler FM piedāvā.
Kādi tērpi?
Oji, dažādi.
Jā, tieši, jā, man vakar Reins atsūtīja vienu video, ko viņš rādīja, kas viņam padomā.
Jā, mums brīnišķīgā stilista Violeta kopā ar Unu Bērziņu jau gatavojas savam iznācienam arī.
Jā, un mans stilists Reins sajā,
jā, es esmu tāds kā veitve. covers. Šipīšu modes pasaulē. Es neielaišu pie šipīšu neko tādu, kas viņu arī pārāk satrauc.
Es atkal domāju, nu pārpalikums visus tā kā sūt tālāk.
Tās lietas paliek.
Tas nekā man nebija
jāzina. Jā,
jā.
Nē, sestdien būs.
Sestdien lielais koncerts.
Fashion.
Uzstāsies instrumenti, uzstāsies jā, ar Fashion Police,
Fashion Police atbalstu.
Būs gan Reiņa pārsteigumi. Reinis ir sagatavojis vienu dziesmu, kuru saucas, es nezinu, kas teikt, bet jūs būsiet ļoti pārsteigti.
Manuprāt,
par dziesmu, kuru Reinis, es nekad laikam neesmu šī kon... A, ne, es esmu, bet laikam kas...
Nu, var sakot, neturpin, tāpēc, ka jocīgi ir runāt par kaut ko, ko nedrīkst stāstīt.
Ko es zināms, ka es tā arī nepateikšu.
Nu jā, bet... būs arī šipīts ar savu pārsteigumu, kur es nedrīkst stāstīt. Būs arī Bojāns, kas interesanti būs, un jā, instrumenti arī.
Tā kā... Nu labi jums sanāca nospoilot visu, visu uzzinājām.
Nu, bet tas jau visiem zināms, lielais koncerts.
Bet, nu, to, ka Bojāns,
tur ir visi, tur ir, nu, tur ir, tas ir super festivāls, sajiet dziesmu svētki. Nu, tā kā, es domāju, tas nav nekāds brīnums, ka tur tiešām arī būs. Nu, gandrīz visi.
Un tur jau ir izpārdotas stāvvietas, visas atlikuši tikai sēdvietu sektoriņu.
Un aiz sētas var vēl pastāvēt.
Nu, protams, tur jau visnumā jauki jau klausīties.
Tu esi nākus mierīgi ar droniem, visi laipni
lūk. Džeki, paldies, ka atnācāt. Lielisks
paldies jums.
Prieks būt
bet mums taču nav vēl jāiet prom.
Nē. Protams, ka nē. Jā. Mēs tikai paklausīsimies pāris reklāmas un visu pārējo.
Nu, jā. Nē, mums īsmā pa Vādamāri ielu braucot, es redzēju, kā Valdis Melders iet prom.
Iet prom, tad jūs viņu nesatiksiet?
Es nezinu, es ceru, ka tā nav patiesība. Pēc, es ceru, ka tas bija vienkārši viņa kaskadies,
kur
viņš izsūta ārā. Vienkārši, lai...
viņš tā dara.
Jā. Lai viņu liek mierā.
Jā, viņš ap deviņiem parasti
iziet ārā. Stand dublers.
Stand dublers. Bet viņš bija tiešām ļoti elegants, ar citu. Tā kā meniem tāk.
Tāds dubultnieks. Viņš pēras tāds nošķirts.
Bet ej, pārbaudīt.
Sveicis, Valdi. Es domāju, ka viņš klausās radio.
Es tam varu baigi labo stilistu vienietē. Violeta. Labi, mēs dosimies.
Ejam tālāk.
Aiziet. Paldies jums, čeit. Čau.
Stila radio. Radio tev.